Nah, sebagai informasi bagi kita, salah satu inisiatif anak-anak muda untuk menjaga budaya, menjaga tanah, menjaga hubungan dengan leluhur, menjaga bumi adalah dengan mereka mendirikan sekolah adat. Ya, di Indonesia sekarang, dari catatan yang kita dengar langsung juga tadi dari Kakak Sekjen, Kak Ruka, itu sekarang sudah ada sekitar 84 sekolah adat yang diinisiasi dan dijalankan anak-anak muda. Di Sarasean kali ini sudah hadir dua kawan kita dan ya, dua kawan dari Kalimantan dan Nusa Tenggara. Mereka akan berbagi kisah dengan kita. Di Kalimantan Barat ada seorang pemuda yang luar biasa bernama Florentina Desi. Tahun 2014 bersama saudaranya Deli, mereka mendirikan Sekolah Adat Arus Kualan, lembaga pendidikan adat yang memfokuskan pada pengetahuan dan kerja-kerja budaya, sosial, literasi, lingkungan. Dan ini mereka dirikan di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Beberapa tahun berjuang, kini mereka telah berhasil mendirikan 4 cabang Sekolah Adat Arus Kualan dengan total murid sekitar 128 anak. Tujuan mereka membawa kembali pengetahuan adat dan tradisi kepada generasi muda, berjuang agar anak-anak adat di tempat mereka bisa mengimbangi pengetahuan modern dengan pengetahuan tradisi warisan para leluhur yang luar biasa. Bagaimana kisah perjuangan dalam menjaga bumi lewat sekolah adat? Ayo teman-teman, kita langsung bersua saja dengan Florentina Desi yang pertama. Halo Desi.
Halo semuanya.
Ya, gimana kabar hari ini Desi?
Ya, kabar baik dan syukurnya dapat jaringan yang bagus.
Ah, mantap ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Mudah-mudahan kita bisa berbagi cerita dengan jelas dan cerita ini bisa memotivasi kawan-kawan yang setia menyimak perbincangan kita, kebersamaan kita di ruang virtual ini. Ya, Desi, tentu ada pertanyaan pertama yang mungkin kalau bicara soal sekolah adat akan muncul di benak kawan-kawan kita sekalian di sini. Apa sebenarnya yang memicu? Apa sebenarnya yang memotivasi sehingga Desi dan Deli mendirikan sekolah adat?
Ya, sebelumnya itu ya, saya mulai ya. Jadi pada 2014 itu, sebelum 2014 sih sebenarnya kita itu cuma ngumpulin anak-anak aja. Itu pertama kali juga saya pergi ke provinsi untuk melanjutkan pendidikan saya, dan pertama kali saya juga pergi ke kota sendiri. Jadi ketika pertama kali ke kota itu saya mengalami apa ya, cultural shock kayak gitu. Karena melihat situasi di kota ya, saya pernah mengalami krisis identitas juga, saya jujur, karena saya merasa wah, saya dari kampung gak tahu apa-apa. Karena 2014 itu saya juga belum tahu kayak internet, gak tahu apa-apa, tapi saya harus, karena kita tidak bisa memungkiri, sekarang kita memang sudah menghadapi era modernisasi, tapi bagaimana kita yang dari kampung, anak-anak, ya geger budaya ya, terima kasih. Makasih kayak ini. Jadi waktu 2014 itu saya sempat mengalami krisis identitas seperti itu. Saya malu sebagai orang dari kampung, pakai bahasa sendiri juga kayak tidak malu-malu kayak gitu. Nah, tapi sering berjalannya waktu ketika saya pulang ke kampung, saya mendapatkan apa ya, apa namanya, bisa melihat perbedaan gimana waktu di kota saya itu harus memerlukan uang. Tapi ketika di kampung dengan anak-anak, dengan orang-orang di kampung, kita kalau nggak ada sayur tinggal di belakang rumah juga udah ada kayak gitu. Kemudian semua juga kalau misalnya kita kesusahan udah banyak yang bantu, dan memang kerjasama itu salah satu tradisi dan kearifan lokal kita tuh yang nggak semua orang ternyata yang memiliki itu. Dan satu saya melihat perbandingan keistimewaan. Nah, di situ saya merasa bahwa ini apa namanya, saya nggak perlu malu kayak gitu, nggak perlu malu. Dan saya melihat anak-anak di kampung saya juga, saya dan adik saya itu melihat, wah mungkin anak-anak ini juga akan mengalami hal yang sama seperti saya merasakan. Nah, terus juga mereka
seperti itu gambaran Kak Ruka tadi ya, sepertinya banyak kita yang mengalami seperti itu ya sampai hari ini ya.
Iya. Teman-temanku. Iya benar, banyak sekali. Dan jika kita tidak siap, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kita sudah hidup di era modernisasi. Bagaimana? Ya. Tapi bagaimana caranya? Makanya di tadi itu dibacakan di profil itu bahwa sekolah adat adalah salah satu suatu usaha kita untuk mengimbangi pengetahuan modern dan juga pengetahuan tradisional. Bagaimana kita juga untuk menjaga, kita harus juga tahu bagaimana teknik di luar kayak gitu. Kita harus paham juga situasi di era modernisasi ini ya. Jadi oleh karena itu dulu kita hanya mengumpulkan anak-anak, kemudian mulai dengan sesuatu, dulu itu sanggar ya, kita sebutnya sanggar, sebelum saya kenal juga WISA, karena saya kenal WISA dan BPAN ini 2017, saya ingat waktu itu. Nah 2014 itu dan kita hanya mulai dengan anak-anak itu, ayo datang, karena saya dari kecil memang suka menari dan suka nyanyi-nyanyi karena bapak saya juga suka buat alat musik, kemudian nyanyi, kemudian nari kayak gitu ya. Dan juga pengurus adat juga di kampung. Nah, jadi kita mulai dengan anak-anak dengan melakukan kegiatan kegiatan yang kita tahu kayak seperti alanya di sanggar ya. Main alat-alat musik, kemudian nari-nari, pas ada acara, misalnya acara di kampung, nah kita tampilkan anak-anak nari. Nah, karena memang sudah 2014 itu aja sudah anak-anak itu udah jarang sekali untuk kayak nari tarian tradisional kayak gitu, dan sampai sekarang juga kita udah walaupun sangat lambannya maksudnya bertahap karena tidak langsung mendapatkan apa yang kita mau kayak gitu, tahap bertahap
tapi kita, tetap berjalan ya.
Iya, tetap berjalan walaupun tidak ada sesuatu yang langsung melejit atau rendah, tapi tetap netral dan kita memang tetap jalani hari per hari kayak gitu, tetap jalani kegiatan kita. Kita melakukan revitalisasi juga tentang baju adat kita, salah satu identitas kita juga tentang bahasa dan baju adat. Nah, jadi masih banyak sekali PR yang kita mau gapai kayak gitu. Tetapi memang harus tahap per tahap.
Ya, Desi, yang mungkin yang ingin diketahui kawan-kawan yang menyimak ini, kira-kira apa saja yang Desi dan para pengasuh di sekolah adat itu lakukan? Materi ajar, mungkin apa saja yang diajarkan ke anak-anak di sekolah adat tempat
Desi? Ya, untuk sekarang itu kita tarian-tarian tradisional seperti di background ini ya. Kita juga menggunakan seperti musik, kemudian tarian itu sebagai media bercerita. Nah, jadi bagaimana orang-orang itu di era modernisasi ini mungkin mereka bosan dengan, mungkin ya memang harus mencari cara ya, bagaimana sesuatu yang tidak menarik mungkin, kita tidak bisa memungkiri ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin ini tidak menarik misalnya kayak gitu bagi anak muda. Tapi bagaimana caranya kita mengajak anak-anak muda itu melihat sesuatu yang tradisional ini, kearifan dan kebudayaan kita itu, wah ini adalah sesuatu yang unik. Gak semua orang mempunyai hal ini, gak di semua tempat mempunyai keunikan ini kayak gitu. Makanya di 4 sekolah adat ini yang kita punya itu masing-masing itu berbeda-beda yang kita lakukan.
Oh, sesuai iya. Dengan jadi di sekolah lain ada yang ngajar nari nih. Di sekolah lain ngajar yang lain juga.
Iya, ada yang nari dan tariannya, kemudian pakaian-pakaiannya juga ada yang berbeda-beda ya. Kemudian kedengeran ya?
Ya, lanjut. Ya.
Jadi jelas. Berbeda-beda. Tapi sekarang juga ada yang sama kita lakukan di 4 sekolah adat ini, yang kita sama lakukan adalah kita membuat pembibitan pohon itu sudah mulai. Jadi jadi dari penghasilan kita tidak menunggu harus menunggu orang itu membantu kita. Kita tidak meminta bantuan kayak gitu. Tapi kita melakukan semuanya sendiri. Jadi kita membuat pembibitan bersama orang-orang tua. Orang tuanya anak-anak itu membantu kita di sana. Jadi tolong-menolong kayak gitu. Nah, sekarang itu ada 4 sekolah adat ini masing-masing mempunyai pembibitan pohon yang pohon-pohonnya sudah langka. Mungkin di tempat-tempat lain itu pohon ulin atau pohon besi itu sudah langka ya. Dan di tempat saya juga sudah langka, dan sekarang kita untuk yang di kampung saya yang di Petaha itu, kalau misalnya teman-teman berkunjung juga, kita ada bukti kayak gitu. Kita itu membibit pohon ulin itu ada 100 bibit, dan kita masih cari tanah aja untuk bagaimana kita menyimpan ini biar nanti nggak di apa namanya, di kalau orang mau pakai tanahnya nggak ditebang gitu loh. Nah ya, pas yang diterkam gitu. Kemudian yang sama,
jadi ngajar nari, ngajar nari, bekerja sama ya, bergotong royong, ngajar mereka ya, menjaga lingkungan dengan yang ya, memelihara bibit, menanam pohon bersama-sama, menanam pohon, ya.
Iya. Kita menanam apa pohon lagi? Itu tiga bulan satu kali itu kita ada penanaman pohon bersama.
Oh ya, itu dilakukan ya, secara rutin ya?
Iya, kita mencoba membuat agenda bulanan. Kalau bulanan itu memang ada kegiatan baru, karena kemarin itu baru selesai juga kegiatan-kegiatan kayak outbound gitu-gitu di luar ruangan. Iya. Iya. Dan ya, kalau ingin melihat kegiatan kita juga ya, bisa di Instagram kita. Itu bukan untuk memamerkan kegiatan kita ya, tapi bagaimana caranya, bagaimana kita itu
memanfaatkan media sosial juga ya, untuk
memanfaatkan media sosial itu,
ya,
memanfaatkan media sosial itu untuk memperkenalkan dan juga memotivasi teman-teman ya, luar sana. Kalian juga bisa melakukan hal yang yang kita lakukan, dan kita juga bisa melihat di luar sana usaha teman-teman yang juga kita bisa tiru ya. Jadi meniru itu baik sebenarnya, meniru hal yang positif. Jadi kita yang juga positif, banyak ya. Ya, kita juga banyak melihat kegiatan-kegiatan teman-teman di luar. Saya seperti contohnya itu kayak kawan-kawan kayak misalnya Kenan. Nah, kita termotivasi oleh Kenan untuk membuat film kayak gitu. Nah, kita juga ajarkan di anak-anak di arus kolam. Jadi kita itu memang meniru, tapi meniru itu dengan meniru hal yang baik kayak gitu. Yang kita lakukan juga.
Ya, memanfaatkan media sosial untuk kampanye, untuk publikasi, untuk memperkenalkan tentang kampung kita, tradisi kita, juga mulai buat film ya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu, setelah sekian lama menjalankan sekolah adat arus kualan ini, kira-kira apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Desi dan kawan-kawan sebagai penggerak sekolah adat di sana?
Ya, tantangannya adalah keberlangsungan, keberlanjutan kegiatan ini. Contohnya itu menjaga anak-anak. Kalau mereka masih kecil, mereka sangat masih bisa di masih mudah untuk ikut kegiatan kayak gitu. Tapi bagaimana sampai besar pun nanti mereka itu bisa tetap menjadi tetap di sekolah adat itu. Nah, contohnya sekarang kita udah ada gugur satu orang anak. Nah, kayak gitu. Dan memang itu memang tantangannya ya, ketika mereka sudah besar itu mengalami perubahan kayak gitu. Tapi juga cuma satu orang sih sekarang. Tapi yang lainnya dari 2014 mereka masih kecil-kecil, sampai sekarang mereka sudah ada yang SMA juga. Mereka sudah kita berregenerasi dan mereka sudah menjadi relawan juga di arus sekolah. Dan itu yang kayak capaian juga. Yang capaian itu memang sangat tidak mudah, karena nanti teman-teman mungkin yang akan yang punya pengalaman juga menjalankan sekolah adat ini pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu bagaimana caranya kita tetap membawa anak-anak ini ya konsisten seperti itu ya. Kemudian tantangan lainnya adalah ini dari masyarakat luar kayak gitu, yang mungkin karena itu pro dan kontra itu mungkin akan ada, maksudnya positif negatif dari ini pasti ada kayak gitu. Ada juga yang
masih ada yang masih kurang memberi respon positif ya.
Ada beberapa, tapi masih banyak ada yang positif. Banyak yang positif.
Ya, lebih banyak yang positif ya.
Ya, karena kegiatan kita sering kegiatan kita itu sangat aktif. Kegiatan kita sangat aktif kayak gitu, ada terus ada kegiatan kayak gitu. Terus mereka, saya punya buku-buku yang donasi dari teman-teman. Kita punya kegiatan misalnya menyelenggarakan acara misalnya perlombaan nari atau apa namanya membawa anak-anak itu belajar bersama ke kampung lain, kita tanpa meminta apa namanya ini dari anak-anak meminta ya kita katakan uang kayak gitu ya, saya katakan itulah bahasa kasarnya kayak gitu ya. Jadi mereka sering menanyakan, wah dari dapat dari mana ini kayak gitu. Walaupun kita sudah jelaskan, tapi tetap ada saja yang apa namanya, tetap saja ada yang masih berpikiran negatif. Oh ini kayak proyek berjalan, bla 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 kayak gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita kayak gitu.
Ya tantangan ada, tapi tetap semangat ya. Karena dukungan juga ya, dan respon positif juga banyak ya.
Ya karena dukungan positif juga. Oh iya, kalau mau ini juga kita bisa lihat di sosial media kita itu Instagram Arus Kualan ya.
Iya. Ya, boleh sharingnya biar silakan. Kawan-kawan lain juga bisa lihat.
Kita bisa diskusi juga, bisa lihat juga. Ya, itu tidak ingin memamer, tapi bagaimana kita itu memberikan apa namanya dukungan positif juga kepada teman-teman di luar. Ya. Kita juga bisa semuanya memotivasi, benar.
Iya. Ya. Saya lihat di Arus Kualan juga. Kawan-kawan sering mengajak anak-anak itu belajar tentang nilai-nilai warisan leluhur ya, lewat upacara-upacara adat ya? Adakah?
Ya, kita terlibat dalam upacara-upacara. Sering karena di kampung itu memang sering.
Ya.
Ya, karena di kampung itu sering dilakukan kayak upacara adat. Nah, kita itu menghadiri, kemudian kita juga ada sekarang itu mulai itu menulis. Nah, kita mulai menulis. Tidak
belajar menulis bersama?
Ya, atau karena menulis karena adik saya yang nomor 3 itu ya, memang dia ya, banyak sudah menulis kayak jurnal-jurnal kayak gitu. Nah, kita memanfaatkan itulah pentingnya mengimbangi pengetahuan modern dan tradisional itu tadi. Bahwa kita bisa ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan di kota, ketika kita kembali ke kampung kita gunakan pengetahuan itu. Nah, kita menggunakan kita ajar anak-anak untuk menulis, terserah bagaimana tulisan mereka datang ke orang tua atau dengan buku mereka, kemudian mereka rekam pembicaraan orang tua, kemudian terserah mereka mau mencatat cerita-cerita, dan kita juga pergi ke hutan itu mencatat nama-nama tumbuhan dan kegunaannya kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, kemudian ritual-ritual juga, bahan-bahan ritual, kemudian kita menggunakan juga HP tadi. HP, kemudian kita juga udah punya kamera di sekolah adat ya, kita gunakan itu, kita menggunakan di sisi positifnya ya, jadi kita ambil gambar, kemudian kita masukkan nama-nama dari gambar itu apa, kemudian kegunaannya apa, nah gitu-gitu.
Ya, kita beri support buat Desi dan teman-teman. Desi, kalau ada satu kalimat pesan buat teman-teman, untuk memberi semangat bagi teman-teman penyelenggara sekolah adat yang lain, atau memotivasi teman-teman yang mungkin lagi berpikir sekarang berniat untuk mendirikan sekolah adat di kampungnya, mungkin satu kalimat ya, bisa beri semangat buat kawan-kawan yang ada.
Tidak, jangan memandang besar kecilnya pergerakan kita, tetapi mulai saja dan baik. Jangan takut ya, dan jangan takut, tidak semua hal dipikirkan oleh tidak semua orang memikirkan negatif, tapi akan ada juga dari 10 orang, 9 orang memikirkan negatif, mungkin ada 1 orang yang memikirkan positif, yaitu kita sendiri juga bisa dari 10 orang itu.
Ya, luar biasa. Kawan-kawan yang punya semangat, punya niat untuk mendirikan sekolah adat, jangan lupa pesan Desi, mulai saja. Nanti kita berproses dan jangan lupa tetap semangat. Baik, terima kasih banyak. Desi tetap semangat dengan teman-teman, ya murid-murid di sekolah adat Arus Kualan ya. Semoga sehat-sehat selalu sehingga bisa menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Baik, kawan-kawan pemuda adat sekalian, kita akan beralih ke Pulau Nusa Tenggara. Kita akan berjumpa dengan kawan kita Junaidi. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu ada juga kawan-kawan pemuda adat kita yang berjuang menjaga bumi lewat sekolah adat. Salah satunya kawan kita Junaidi. Ia adalah sosok penting dalam gerakan sekolah adat Laskar Lembah Rinjani. Sekolah adat ini berada di wilayah Tanah Sasak, daerah Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Junaidi adalah seorang pemuda adat yang sangat energik. Dikenal punya banyak energi untuk memberikan diri bagi tanah leluhurnya. Tak heran tentu, selain mengelola sekolah adat, Mantan ketua PD BPAN Sembalun ini juga aktif sebagai guru sekolah dasar. Ya, sekaligus menjadi kepala sekolah di situ. Sehari-hari juga dikenal sebagai seorang pengacara. Pengetahuannya ketika menempuh pendidikan, dia pakai untuk membantu mengadvokasi masyarakat adat dan bergabung bersama pengacara pembela masyarakat adat, PP MAN. Dan ia kini dipercayakan untuk memegang kuasa dalam menghadapi konflik masyarakat adat dengan PT SKE yang dianggap telah merampas tanah masyarakat adat sekitar 500 hektar di wilayahnya. Masyarakat adat di Sembalun sekarang sedang berjuang karena tanah mereka sedang digusur. Penggerak sekolah adat ini ada di depan bersama masyarakat, menjadi teladan bagi murid-muridnya di sekolah adat Laskar Lembah Rinjani. Kita sambut sama-sama kawan Junaidi dari Tanah Sasak. Kalau ditanya kira-kira apa yang memotivasi Junaidi dan kawan-kawan sehingga mendirikan sekolah adat di kampung Anda, di Sembalun ya?
Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya diberikan kepada kami, Sekolah Adat Laskar Lembah Rinjani Sembalun. Jadi, dari geografis dulu kami ceritakan Sembalun ini, mungkin Kak Eni sudah datang ke Sembalun, berada di lereng Rinjani yang dikelilingi oleh gunung, menempuh jalur ke kota sekitar 3 jam, ke kota provinsi sekitar 4 jam. Jadi jauh. Akses pendidikan, perguruan tinggi, sangat jauh sekali dari daerah kami. Jadi rata-rata para pemuda di sini yang menempuh pendidikan SMA, perguruan tinggi, mereka keluar dari Sembalun ini. Pergi ke kota-kota, ke kota provinsi maupun kota kabupaten untuk menempuh pendidikan. Jadi setelah mereka menempuh pendidikan, jarang sekali yang pulang. Karena terlena dengan kehidupan di kota seperti yang disebutkan oleh Sekjen tadi, mereka terlena dengan kehidupan di kota yang menjamin, sehingga jarang sekali yang pulang kampung. Namun saya pun demikian, cobaannya seperti itu, sempat terlena dengan kehidupan kota. Tetapi ada program dari BPN pulang kampung, itu coba saya mencoba untuk melakukan hal seperti itu dengan bergerak di Barisan Pemuda Adat Nusantara daerah Sembalun sekitar tahun 2018. Baru saya lulus perguruan tinggi waktu itu. Kemudian dari sana saya bergerak bersama para pemuda yang Sembalun itu pada waktu 2018 sudah dimasuki oleh wisatawan-wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Sehingga banyak sekali wisatawan asing yang berkeliaran di Sembalun ini yang bertujuan untuk naik ke Rinjani. Lama-kelamaan kemudian selain Rinjani, mereka juga menjajaki setiap situs-situs bersejarah di Sembalun dan sebagainya. Akhirnya, para pemuda sudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang datang. Mereka sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan para leluhur seperti ritual dianggap sudah tidak ada lagi manfaatnya, kemudian identitas-identitas adat itu sudah mulai ditinggalkan satu persatu. Nah, kemudian kami dari para pemuda adat tetap bergerak. Kemudian pada tahun 2020 kami bermusyawarah bersama para pemuda adat yang waktu itu kami mengadakan kemah pemuda adat yang dihadiri oleh kami undang Depan Region Bali Nusra, Bung LKJ. Di sana kami mulai berdiskusi bagaimana Sembalun ke depan ini. Identitas-identitas adat dan budaya sebagainya. Oleh sebab itulah kami diberikan sebuah gambaran tentang pendidikan adat oleh Depan. Sekian lama kami diberikan bagaimana ini tentang sekolah adat, kami tertarik. Lanjut kami bertanya dan terus bertanya, menggali informasi-informasi tentang sekolah adat ini. Akhirnya dari informasi-informasi yang kami dapatkan dari Bung LKJ, kemudian kami browsing di sosial media, kami sangat tertarik sekali. Kemudian akhir tahun 2020 sekitar 9 Desember, di sana kami mengumpulkan para tetua adat yang dihadiri oleh Ketua Damanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian PD Sembalun Aman, kami bermusyawarah untuk merancang pendidikan adat di daerah Sembalun. Nah, ya, dari sanalah kami mendirikan Sekolah Adat Laskar Lembah Rinjani ini dengan murid-murid yang di setiap komunitas. sekitar 12 murid yang awalnya di sekolah adat ini. Begitu.
Ya, jadi murid-murid itu anak-anak ya, Nedi?
Anak-anak.
Ya. Kira-kira apa saja yang diajarkan di Sekolah Adat Laskar Lembah Rinjani?
Pelajaran pertama tentang identitas. Pertama itu tentang busana mereka yang sudah ditinggalkan. Bagaimana sih berbusana adat? Apa sih nilainya? Kemudian apa makna-makna identitas adat itu? Kemudian bahasa ibu yang sudah mulai mereka tinggalkan. Dan bahkan jarang sekali mengenal seperti tata krama bahasa, bagaimana bahasa kepada orang tua, bagaimana bahasa kepada sesama, itu sudah tidak dikenal lagi. Dari lewat bahasa ibu itulah kami mengajarkan, inilah bahasa kita kepada orang yang lebih tua, inilah bahasa pergaulan kita sehari-hari. Nah, seperti itu pelajaran yang paling pertama yang kami terapkan di sekolah adat.
Jadi kalau boleh balik ke cerita awal, waktu proses awal pembentukan, kira-kira seperti apa gambaran proses yang dilalui oleh Junaidi dan kawan-kawan ketika membentuk Sekolah Adat Laskar Lembah Rinjani?
Mendirikan sekolah adat ini sebenarnya tidak terlepas dari tantangan seperti teman-teman tadi itu. Kita terpengaruhi oleh budaya-budaya luar seperti pendidikan-pendidikan formal. Sudah saya singgung dulu bahwa pelajaran karipal, pelajaran muatan lokal itu diisi dengan bahasa Inggris kan di pelajaran formal itu. Nah, seperti itu mereka menganggap, ah ini sekolah ini tidak ada gunanya kalau tidak formal, dianggap main-main, dianggap segala hal lah oleh orang-orang luar. Dan tidak ada nilai materi di dalamnya, karena daerah kami ini, Bang, terpengaruhi sedikit-dikit, tidak ada nilai materi, ditinggalkan karena baru masuki daerah wisata itu. Itulah tantangan. Kemudian kami dari sana memberikan, mengumpulkan beberapa pemuda dulu. Sekolah adat ini seperti ini, inilah pendidikan adatnya seperti ini. Kami berikan pelan-pelan. Kemudian baru 5 orang itu yang mau bersama-sama kita mendirikan sekolah adatnya dengan sukarela. Tanpa ada hal-hal karena kita tidak memiliki apa-apa. Dari 5 orang itulah bersedia mengajarkan. Oh, saya ini mengajarkan ini. Terus aktif dari sana.
Dukungan dari para tetua di kampung waktu itu gimana, Junaidi?
Kami mendapatkan dukungan yang pertama itu dari Ketua Damanwil, Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun, Komunitas Kemangkuan Adat Tanah Sembalun. Beliaulah yang mensupport kami, yang paling pertama kami. Pertama kali beliau menyiapkan tempat, yaitu sebuah situs adat yang dikelola di sana. Di sanalah kami melakukan proses belajar-mengajar. Di sana kami buatkan mereka tempat bermain, anak-anak itu kolam, tempat mereka mandi dan lain sebagainya, agar mereka tidak terkesan agak rumit begitu. Bahwa sekolah adat ini ternyata kita sambil bermain menikmati alam dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pun saling mengajak dan terus bertambah muridnya seperti itu.
Ya, kira-kira setelah berproses sekian waktu, apa tantangan-tantangan yang paling bisa dirasakan oleh Junaidi dan kawan-kawan ketika menjalankan sekolah adat ini?
Kami ya, mengalami kendala itu kayak bahasanya keistiqomahan, ketetapan hati itu yang masih kurang dari teman-teman itu, karena mereka menganggap seperti tadi bahwa di sini itu kadang mereka berpikir sia-sia seperti itu. Tapi kami tetap support mereka, bahkan dari sana kami mulai berpikir, wah, betul juga, tidak mungkin kita bekerja tanpa ada sesuatu, minimal kita dapat minum lah dari bekerja ini atau apalah. Betul juga, akhirnya kami dari pemuda adat waktu itu membentuk namanya KUPAS, Kelompok Usaha Pemuda Adat Sembalun. Dari guru-guru sekolah adat ini kami membuat sebuah produk yang bisa dijual, itu produk teh daun mint kering. Mungkin sering kami sebar di sosial media. Dari sana kami menjual hasil alam itu, kami olah menjadi teh, kemudian kami masukkan ke toko-toko. Dari sana kami mendapatkan penghasilan. Akhirnya guru-guru itu, guru-guru sekolah adat itu mendapatkan penghasilan dari sana. Akhirnya tetap bagaimanapun tantangan, kami tetap eksis sekarang karena kami ada tunjangan ekonomi di sekolah adat ini.
Jadi guru-guru udah dapat insentif ya ini dari hasil jualan teh.
Iya, gitu. Sambil bekerja sama guru itu termasuk terlibat menjadi menjadi owner sekaligus sebagai penjual di Teh Dengan Ben itu.
Baik, Junaidi kita kenal sebagai seorang yang gigih dalam mengadvokasi masyarakat menghadapi persoalan-persoalan masyarakat adat, terutama perampasan wilayah adat ya saat ini. Nah, menurut Junaidi kira-kira apakah ada hubungan tidak sekolah adat ini yang dibangun teman-teman dengan perjuangan masyarakat adat yang sedang dilakukan di wilayah adat Junaidi dan teman-teman?
Iya, itu memang sangat sangat berhubungan erat, Bang. Memang PT itu masuk sejak tahun 2005. Mereka masuk ke Sembalun, menguasai lahan sekitar 500 hektar kurang lebih dari di bawah kaki Rinjani, itu dikuasai oleh PT. Tetapi PT itu hanya mengerjakan sekitar 130 hektar. Sisanya itu dikerjakan oleh masyarakat adat sendiri. Nah, dari tanah itulah mereka hidup, menyekolahkan anak mereka dan lain sebagainya. Tetapi pas tanah itu mau diambil, maka mereka tidak ada lagi untuk membiayai anak-anak mereka sekolah. Kemudian tidak ada lagi untuk tunjangan-tunjangan hidup, mendukung hidup mereka karena lahan itu dirampas sejak dari dulu. Itulah sebabnya kami mengajak anak-anak ini bahwa saat ini kita sedang dijajah. Kami memberitahu anak-anak sekolah adat itu, dari sekolah adat ini, kami memberikan bahwa saat ini kita dijajah oleh orang-orang di luar sana mengambil tanah kita, bahkan kita saat ini sedang menumpang di tanah kita sendiri. Kami mengajak mereka, anak-anak itu, keliling ke tempat-tempat wilayah adat, bahwa kami tunjukkan mereka bahwa itu adalah tanah leluhur kita. Sering kali kami mengajak mereka bahwa itu adalah tanah leluhur mereka, adalah tanah leluhur kita. Yang saat ini orang tua kita sedang meminjam tanah kita sendiri dan suatu saat akan diambil. Dan benar saja tahun ini, tahun 2022 ini sedang diambil dan digusur lahan-lahan mereka itu. Dan oleh sebab itulah sekarang sekolah adat ini menjadi pendidikan formal, didukung oleh masyarakat itu di supaya diformalkan sebagai wadah perjuangan. Dan alhamdulillah kan saya dipercaya menjadi sekaligus kepala sekolahnya di sini. Dari sekolah adat inilah pendidikan formal itu lahir, begitu, Bang.
Baik, luar biasa ini perjuangan kawan-kawan. Jun, kira-kira kalau mau ada pesan buat kawan-kawan penggerak sekolah adat yang lain, bagi teman-teman juga yang mungkin berencana mendirikan sekolah adat, berilah satu kalimat untuk memberi semangat buat kawan-kawan senusantara, kawan-kawan pemuda kita.
Baiklah, terima kasih. Dari pemikiran saya sendiri, bahwa kalau kita ingin berbuat sesuatu hal besar, apalagi temanya menjaga bumi, menjaga alam, jika kita membangun bangunan, bangunan itu akan hancur, dimakan oleh massa. Jika kita membangun mercusuar, mercusuar itu akan musnah, dimakan oleh massa. Tetapi kalau pendidikan itu kita bangun, kita mendidik karakter anak-anak, tidak akan hancur dan tetap abadi sampai ilmu itu dipegang turun-temurun oleh anak-anak sekolah adat.
Ya, luar biasa. Ya, ayo sekali kita beri semangat dulu buat.
Wow, hebat sekali ini. Sebenarnya saya terima kasih Karekson. Karena kami kreditor aja kan sudah ada sekolah adat ya baru dibentuk, tapi semangatnya masih tidak sebesar yang dilakukan teman-teman di Sembalun, dan harapannya ini bisa jadi motivasi. Iya, Kak.
Satu pelajaran penting tadi, oh, mereka menggerakkan sekolah adat dengan sangat bermartabat. Mereka mengelola sumber daya yang ada di tempat mereka kan, untuk menghidupi para pengajar yang ada di sana. Tetap semangat. Ya, kawan pemuda kita Junaidi dari BPIM Sembalun, penggerak sekolah adat Laskar Lembah Rinjani. Tetap semangat dalam perjuangan untuk tetap menjaga tanah adat dan merebut tanah adat yang telah dirampas dari saudara-saudara kita di tanah Sembalun. Ya, sekali lagi terima kasih Junaidi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita.